kas ir saskaņota ar fiskālās disciplīnas padomu un ar, arī saskaņā ar citām institūcijām, gan starptautiskām, gan vietējām, kas šo makroekonomisko prognozi saka, tas ir Latvijas Banka, Ekonomikas ministrija, Pasaules Banka, Starptautiskais valūtas fonds. Kā nozīmīgi tika arī apstiprināti pārskatītie izdevumi vairāk nekā 50 miljonu apjomā, kur tika pārdalīts jau un iestrādāts esošo ministriju budžetos. 43 miljonu un 8 miljonu kopējā budžeta deficīta dzēšanai.